Brand Insight Podcast. It's what you're listening to.
สวัสดีครับเมธ Brand Insight ครับ
สวัสดีครับ V Brand Insight ครับ
กลับมาพบกับเรานะครับใน Brand Insight
Podcast
นะครับและคราวนี้เราอยู่กับพี่ V ครับพี่ V เป็นยังไงบ้างครับ
พี่ V ไม่ค่อยสบายครับไม่จะเสียงได้ครับ
เสียงยังอู้อี้อยู่
ใช่ครับเหมือนเทปที่แล้วเลย
ใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึง
อวสานเทสลาในยุโรปครับ
มันอวสานเลยครับ
ชื่อเรื่องอาจจะดูดราม่าไปหน่อยนึงแต่มันก็มีความเป็นไปได้นิดนึงนะครับ
ฟังอย่างนี้แล้วนี่แฟนๆพวกอีลอนมัสก์หรือว่าแฟนของเทสลานี่ผมว่าเขาอาจจะแบบนี่ได้เลยนะ
ใช่ครับก็ต้องทำใจครับ
แสดงว่ามันมีปัจจัยอยู่ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ในตอนนี้เทสลาเป็นยังไงบ้างพี่วีเล่าให้ฟังหน่อย
ปัจจุบันเนี่ยเทสลาเนี่ยทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับหรูนะครับหรือว่าระดับลักชัวรี่นั่นเองผ่าน2รุ่นหลักๆก็คือโมเดล S ที่เป็นแบบรถยนต์ซีดาน
ขนาดใหญ
่ขนาดใหญ่ให้นึกไม่ออกก็เป็นแบบ Accord Camry อะไรก็ว่าไปนะคร
ับ ครับผม
อีกรุ่นก็จะเป็นโมเดล X ที่เป็นรถยนต์ SUV
ครับผม
คันกลางๆอ่ะครับประมาณแบบเรียกว
่
า
X3
เออ X3
BMW X3
X3 หรือว่า Benz GLC ก็ว่าไป
โอเคในตลาดเขา Tesla เป็นยังไงบ้าง
คือถ้าพูดถึง Tesla เนี่ยในอเมริกาค่อนข้างแข็งอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ต้นกำเนิดที่นั่นใช่ไหมครับ
ครับผม
แต่ถ้าในตลาดอื่นๆเนี่ยค่อนข้างลำบากพอสมควร
ทำไมเป็นอย่างนั้น
ก็ที่ยุโรปนะครับ
ครับผม
ป
ั
จจุบัน Tesla ก็ทำตลาดตัวรถยนต์ไฟฟ้าระดับลักชัวรี่อย่างที่กล่าวไปแต่แรกใช่ไหมครับแต่ในปี2562เนี่ย
2562ก็คือปีหน้านี่แหละ
ครับพวกกลุ่มแบรนด์รถยุโรปหรูโดยเฉพาะแบรนด์เยอรมันเนี่ยครับเขาจะดาหน้าเข้ามาทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากันหมดแล้วครับ
อ๋อนี่เนาะเขาเปิดแผนแล้วใช่ไหมว่าในปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยจะมีรถยนต์ไฟฟ้า EV เนี่ยทยอยกันออกมาทำตลาดเรื่อยๆแล้วมีอะไรบ้าง
ใช่ครับถ้าไล่ฟังเลยก็เลยเริ่มต้นที่ Mercedes-Benz ก่อนนะคร
ับนี่พี่ใหญ่เลย Mercedes-Benz
พี่ใหญ่ Mercedes-Benz Benz นะครับในปี2562เนี่ยเริ่มทำตลาดตัวชื่อรุ่นว่า EQC
ครับผม
EQC เนี่ยก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ก็คือใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อจะมาส่งกำลังไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วจ่ายกำลังขับเคลื่อนไปที่4ล้อทั้ง4ข
ับ
เคลื่อนข้างหน้าอย่างเงี้ยครับถ้านึกไม่ออกว่า EQC เหมือนอะไร EQC จะคล้ายๆกับ GLC
เป็น SUV ขนาดกลาง
เป็น SUV ขนาดกลางของ Benz ซึ่งชื่อ EQ เนี่ยก็มีที่มาจากแบรนด์ย่อยของทางกลุ่ม Mercedes-Benz เองที่แต่ก่อนเนี่ย EQ ก็จะอยู่ในพวกรถยนต์ Plug-in Hybrid ต่างๆไม่ว่าจะเป็น E-Class C-Class หรือว่ากลุ่มรถยนต์ SUV นะครับ
ครับผมต่อมาตอนนี้มาเป็นไฟฟ้าเต็มตัว
ใช่ไฟฟ้าเต็มตัวเลยครับ
แบรนด์ต่อไป
BMW ครับ BMW เนี่ยก็เริ่มมีแผนทำตลาดชื่อรุ่นว่า iX3
อ๋อถ้าเกิดเทียบจริงๆเอาง่ายๆมันก็คือ X3
แล้วคือ X3 อะไรครับ
แต่ว่าเติมตัว i เข้าไปก็คือเปลี่ยนมันเป็นไฟฟ้า
ก็ดีไซน์หรือทุกอย่างก็แทบจะถอดแบบจาก X3 เลยโอเคจะเปลี่ยนแค่กระจังหน้าหรือว่าอะไรก็ว่าไป
คือมีออกคล้ายๆ minor change เล็กๆให้มันบ่งบอกความเป็นไฟฟ้านิดนึง
ใช่
อะไรอย่างนั้น
แล้วก็ต่อด้วย Audi
ถ้าเกิดออกเสียงคือ Audi
ใช่ Audi ครับโทษครับ Audi
คนไทยบางทีเราไม่ค่อยคุ้น
ใช่
Audi นี่เป็นรุ่นอะไรครับ
Audi เนี่ยจะส่งชื่อรุ่นว่า e-tron ครับ
e-tron
ก็เป็น SUV เหมือนกันครับขนาดกลางด้วยคล้ายๆกันหมดเลย
เรียกว่า3แบรนด์ที่เราพูดมาเนี่ยออกมาชนกันหมดเลยอ่ะ
ใช่ครับ
ซึ่งก็จะไปชนกับ Model X ด้วย
ใช่ Model X ของ Tesla เต็มๆเลยคร
ับ
แล้วอีกแบรนด์นึงที่เป็นแบรนด์รุ่นของกลุ่ม Volkswagen เหมือนกันก็คือ Porsche ครับ Porsche เนี่ยเตรียมตัวส่งรุ่น Taycan ออกมา
Porsche Taycan อันนี้ก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้า
ใช่ 100% เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นแตกต่างกับ3แบรนด์แรกนิดนึงเพราะนี้จะเป็นแบบกึ่งๆซีดานหน่อย
อ๋อตัว Taycan นี่จะเป็นคล้ายๆกับ Panamera
ใช่คล้ายๆ Panamera ครับประมาณ
ที่พูดมานี่นี่แบรนด์ 3-4 ตัวที่เรายกตัวอย่างเฉยๆเนี่ย
ครับ
มันเป็นแบรนด์หลักๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ
ใช่ครับคือมันเรียกง่ายว่ามันทั้งหมดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันทุกคนมีประวัติยาวนานมีรายการผลิตที่แข็งแกร่งการเงินที่มั่นคงมากแถมยังมีพาร์ทเนอร์ดีลเลอร์เนี่ยระดับโลกมากมายด้วย
พาร์ทเนอร์นี่ทำตลาดอยู่แทบทุกประเทศเลย
ใช่ครับเรียกได้ว่าเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเทสลาในยุโรปเนี่ยมีปัญหาแน่ๆเพราะว่าตัวทั้งโมเดล X ทั้งโมเดล S เนี่ยต้องมาชนกับพวกแบรนด์เหล่านี้จนแบบคนจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันนึงเขาก็คงคิดนะครับว่าแบบเอ้ยก่อนหน้านี้มีตัวเลขแค่เทสลาหรือว่าแค่บางแบรนด์นิดหน่อยเงี้ยครับซึ่งเขาคงทำใจเรียกว่าเทสลาก็ได้มีตังค์อยู่แล้วนี่ไม่เป็นไรหรอก
เป็นกึ่งๆคล้ายๆของเล่นคนรวยหน่อย
ๆใช่ครับ
ถ้าเกิดเหมือนถามตัวผมถ้าผมมีกำลังพอจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสักคันนึงผมก็จะเห็นว่าความสามารถทางไฟฟ้าก็คือการประหยัดน้ำมันมันก็คงเหมือนกันหมดอาจจะเลือกที่ความสวยงามนะเพราะลักชัวรี่มันต้องสวยแล้วมันต้องสบายคือหรูหราแต่ว่าอีกอย่างนึงคือเซอร์วิสนะครับ ับ
ใช่ครับ
คือพูดชื่อมา Mercedes-Benz เนี่ย BMW เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเซอร์วิสเขาต้องดีแน่นอนอ่ะ
ค
ือศูนย์บริการต้องดีการระยะเวลาในการเซอร์วิสต้องรวดเร็ว
ครับ
แต่พอเป็น Tesla ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะสู้แบรนด์หลักๆเหล่านี้ได้หรือเปล่า
ใช่ครับยิ่งแบบพวกแบรนด์เหล่านี้เนี่ยอย่างที่กล่าวข้างต้นว่ามีแบบเรื่องการลงทุนรถไฟฟ้าที่สุดๆไปเลยอย่างเช่นแบบ Audi หรือว่า Porsche นะครับก็มีการลงทุนทำทีม Formula E Formula E เนี่ยคือการแข่งขันเหมือนรถยนต์ Formula 1อ่ะรถสุดนะครับ
เหมือนแข่ง F1
ใช่เหมือนแข่ง F1 อ่ะแต่เป็น F1 ที่มีแต่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น
ทำเพื่อ
เหมือนเรียกว่าแสดงศักยภาพของรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงแบบตอบสนองเรื่องสิ่งแวดล้อมระดับโลกด้วยว่าเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถทำความเร็วหรือว่ามีสมรรถนะในการขับขี
่เขาเรียกว่าขับได้เร็วและแรงเหมือนกับรถยนต์เครื่องสันดาปเครื่องยนต์สันดาปแต่ว่ายังรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
ใช่ครับ
อย่างนี้ถ้าเกิดเราเมื่อกี้เราพยองภาพตรงนี้ถ้าเป็นในประเทศไทยอ่ะถ้ามันมีปัญหาถ้าสมมติว่าเทสลามันจะเป็นยังไงบ้าง
ในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันย้ำว่าปัจจุบันนะครับ
เ
ทสลายังโอเคมีตัวแทนจำหน่ายในไทย
แต่ว่ายังไม่ได้ม
ีทำตลาดแบบจริงจังหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับ
ครับผม
คือสมมติผมไปซื้อเทสลาจากคนขายคนนี้มาแล้วมีปัญหาผมต้องแจ้งไปทางศูนย์ฮ่องกง
เพื่อรีโมท
มาเพื่อให้เรียกว่าไงวิศวกร
ครับผม
รีโมทกลับมาที่ไทยเพื่อที่จะเข้าระบบเทสลาที่ไทยก่อนที่จะซ่อมรถเราว่าเช็ครถเราว่าเออรถเราเป็นอะไรมีปัญหาอะไรบ้าง
ครับผม
สมมุติว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆเราก็ต้องส่งเทสลากลับไปที่ฮ่องกงครับ
เอ้ยเขาไม่ได้บินมาซ่อมให้เราเหรอ
ไม่น่าอย่างนั้นนะครับ
อ๋อคือถ้าเกิดตามหลักจริงๆมันจะต้องส่งรถกลับไปเพื่อไปซ่อมอันนั้นก็ว่าไป
ก็ว่าไปนะครับ
อันนี้คือภาพของรถยนต์ที่เป็นลักชัวรี
่
เราพอเห็นภาพแล้ว
ครับ
ถ้าเกิดขยับลงมาพี่วีเป็นแบบรถยนต์ที่เป็นกลุ่มทั่วไปบ้าง
ทั่วไปเนี่ยตอนนี้เทสลาเขาก็ทำตลาดชื่อว่าโมเดล3
โมเดล3นี่ชัดเลยมันมีข่าวมาตั้งแต่จะเรียกว่าปลายปีที่แล้วจนถึงปีนี้ทั้งปีอ่ะก็มีแต่เรื่องนี้ก็คือกำลังการผลิต
มีปัญหาส่งมอบไม่ทันสักทีนึงไม่รู้ทำไมเหมือนกันคือยอดจองถล่มทลายมากครับเพราะว่าโอเคมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับคนทั่วไปก็คือมีราคาที่เข้าถึงได้มีสมรรถนะที่โอเคระดับหนึ่ง
คือฟังดูมันเป็นเหมือนกับเทสลาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วราคาเข้าถึงได้เพราะอีลอนมัสก์ประกาศชัดเจนว่ามันเป็นรถสำหรับคนทั่วไปเลยแต่ปรากฏว่า
ส่งมอบไม่ทันครับ
กำลังผลิตมันไม่ดี
ใช่
นี่เป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้จนถึงวันนี้เลย
ใช่ครับ
ครับผม
เนี่ยพอท่อมันตันอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ครับ
ทำให้เนี่ยเทสลาก็มีปัญหาในการแข่งขันกับกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าระดับทั่วไปเหมือนกันเช่นนิสสันลีฟหรือว่าทางค่ายอย่างค่ายอเมริกันเองอย่างเช่นแบบเชฟโรเลตของกลุ่ม GM ที่มีปล่อยรุ่นVolvo ออกมา
ครับผม
รวมถึง Ford ที่ปล่อยรุ่นโฟกัสที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าออกมาเหมือนกันเนี่ยครับก็แข่งลำบากนะครับ
ผมฟังดูแล้วแบบไม่ว่าจะเป็นนิสสันฟอร์ดหรือเชฟนี่คือเฉพาะที่เรายกตัวอย่างกันเนี่ย
ครับ
เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มหลักกลุ่มหลักที่อยู่ในตลาดนี้อยู่แล้ว
ใช่ครับ
แล้วเทสลาที่จะเอาโมเดล3ที่มีปัญหาเรื่องการผลิตไปชนกับพวกนี้นี
่
เทียบดูแล้วนิสสันอย่างเอาแค่นิสสันอย่างเดียวนิสสันลีฟเนี่ยกำลังผลิตเต็ม
ใช่
เรียกว่ายืนยันว่าพร้อมมากผมฟังดูแล้วในกลุ่มตลาดทั่วไปนี้เทสลาก็ลำบากนะคร
ับ ใช่แล้วไหนถ้าแบบสมมติว่าเทสลาจะเล่นท่าใหม่ด้วยการไปบุกเอเชียเลยไหนยุโรปก็
ลำบากแล้ว
ค่อนข้างลำบากแล้วอเมริกาโอเคอาจจะแข็งอยู่อาจจะไปทดแทนยุโรปด้วยการไปอยู่เอเชียก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
เพรา
ะว
่ายุโรปให้พูดถึงเอเชียก็ต้องจีนใช่ไหม
ใช่ครับเพราะว่าจีนเนี่ยตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ของวงการรถไฟฟ้าในเอเชียก็ว่าได
้ครับ
เนื่องจากรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนเต็มที
่เห็นมีการใช้อยู่ค่อนข้างจะแพร่หลายประมาณนี้นะถ้าทำไมบุกจีนไม่ได้อ่ะ
ก็เขามีแบรนด์ดังๆเยอะครับที่แบบทำตลาดอยู่แล้วเช่นBYD หรือว่าแบรนด์ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปหมาดๆอย่างเช่น NIO อ่านว่า NIO ก็ได้ครับ NIO
จริงๆ BYD นี่ทางเราก็เคยไปเทสมาด้วย
ใช่ครับก็ดีนะครับราคาก็โอเค
มันเป็นแบบรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้าถึงได้จับต้องได้
ใช่ครับทำให้เนี่ย Tesla ถึงจะไปบุกตลาดด้วย Luxury หรือว่าจะไปบุกตลาดด้วยรถยนต์ทั่วไปธรรมดา
ครับ
ก็ยากหมดเลยครับ
เรียกว่ายากทุกตลาดไอ้ตลาดอเมริกาที่ตัวเองแข็งอยู่ก็เตรียมรับศึกอยู่เหมือนกัน
ใช่เพราะว่าก็อย่างที่รู้กันว่า Mercedes-Benz BMW Audi เขาก็ส่งรถไฟฟ้าไปขายตลาดนั้นได้เหมือนกัน
พวกนี้เรียกว่ารับศึกรอบด้าน
ใช่ครับเมื่อศึกมันหนักขนาดนี้ครับทำให้สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Goldman Sachs เนี่ยเริ่มมองว่าถ้าสถานการณ์การแข่งขันของรถยนต์ไฟฟ้ามันยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ครับผม
มันมีโอกาสทำให้หุ้นของ Tesla เนี่ยตกลงถึง 30% ได้เหมือนกันนะครับ
อ๋อนี่คือจากการวิเคราะห์ของ Goldman Sachs แล้วแบบนี้เราลองมองกันต่อไปว่ามีโอกาสจะเป็นยังไงบ้างในแต่ละตลาด
คือเอาตลาดลักชัวรี่ก่อนแล้วกันนะครับ
ครับ
ก็อย่างที่บอกข้างต้นว่าในเมื่อตลาดลักชัวรี่เนี่ยกลุ่มแบรนด์ลักชัวรี่จากฝั่งเยอรมันเนี่ยมาหมด Tesla เนี่ยสู้ลำบากแน่ครับเพราะว่าไหนจะเรื่องแบบความน่าเชื่อถือประวัติแบรนด์ฐานแฟนคลับกลุ่มการบริการหลังการขาย
ความเชื่อมั่นของลูกค้า
ใช่ครับก็ดีกว่าทุกอย่างเลยครับแต่ถ้าจะไปบุกตลาดลากเต็มตัวคุณก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องโมเดล3ให้ได้ก่อน
แก้ปัญหาเรื่องกำลังการผลิต
ใช่ให้ได้ก่อนสักทีนึงครับ
ทีนี้ถ้าเกิดคำถามสุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดแบรนด์รถยนต์ดั้งเดิมทำรถยนต์ไฟฟ้า Tesla จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของพี่วีหรือเปล่าหรือหนึ่งในตัวเลือกของคุณผู้ฟังหรือเปล่า
ก็ถ้าส่วนตัวก็คงเป็นหนึ่งในตัวเลือกแหละครับแต่ก็คงมองรถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์ดั้งเดิมก่อนไม่ว่าจะเป็นนิสสันหรือว่ากลุ่มหรู Mercedes-Benz BMW ก็ว่าไปเพราะว่าความเห็นส่วนตัวคือมันน่าเชื่อถือกว่าครับไหนจะเรื่องประวัติอันยาวนานของเขาการบริการหลังการขายไหนจะเรื่องของการขายต่อเลยก็ว่าได้อันนี้แบบพูดไปไกลๆเลยการขายต่อมันก็ดีกว่าอยู่แล้วครับ
ยิ่งผมว่าตัว Elon Musk เองอ่ะที่ตอนหลังๆเขาก็มีออกหลุดโลกนิดนึงเหมือนกันนะที่แบบมีข่าวเรื่องแบบการแอบสูบกัญชาไม่ใช่แอบหรอก
ไม่แอบสูบกัญชาเลยครับ
ออกหน้าจอเลยอย่างเงี้ยจริงๆบอกว่ามันก็กระทบกระเทือนต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเองหรือนักลงทุนพอสมควรเหมือนกัน
แ
ล้วนี่จริงๆว่าห้ามมองข้ามไม่ได้
อย่างนี้ก็เราก็คงเห็นภาพกันแล้วนะครับว่าTesla เนี่ยจะอวสานในยุโรปไหม
และจะอวสานในเอเชียด้วยหรือเปล่าหรือว่าอเมริกาจะเป็นยังไง
ก็ต้องลองติดตามกันดูนะครับ
ได้ครับลองติดตามกันไปแล้วเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเราจะเอามาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์กันอีกครั้งนึง
ครับ
ได้ครับสำหรับวันนี้ฟังเรื่องของ Tesla ไปแล้วเพื่อนๆก็ลองเก็บไปคิดดูว่ามันมีความเป็นไปได้ยังไงบ้างก็ลองแชร์มาให้พวกเราฟังดูบ้างก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ